Ostiraria dugu eta Felipe Etxe Txikian sindikatu geleduna unate gurera biltzeko tenoria ere bai. Egunon Felipe?
Egunon, Josetxo. Egunon guztiei.
Zer moduz zabiltze?
Ongi, ongi, esan beharko, ez dakit, hemen Iruñaldean berotik gabiltza, pentsatzen dut horre ere antzeko ibiliko zaretela,
bai.
Orduan uda luzatu ere luzatu du. Horreko batean hor Gipuzko aldean da ondartzan ibili naiz, eta arrilotak ditu naiz.
Bai,
tokirik ere ez, eta...
Bihar bada, udan baino egon korrago, aro ona hola erran daiteke ez, luzaro eta,
bai,
luza zirauteko
bai.
Eta... Bai.
Hori, bai, udan noiz nahi hori jasakin da, ban berriz, ditu.
Bai.
Zagit, den moraldi, egoraldi hau nola da bilen.
Bueno, aurkezpen bat ere hemen solasbide izaren dugu, afera da ene Nafarroak, Nafarroko enplegu zerbitzuak eta hezkuntza departamentuak kanpaina bat bulkatu dutela, edo bulkatiko duzu, Nafarroko nekazaritzan belaunaldien erreleboa sustatzeko eta bueno, horren aurkezpena jadura zenbait egun egin zinuten eta pitxet horren harira, horren arriboa mintzatikora, Felipe?
Hori bai, aurreko astelenean egin ginen hor patxiku joan zen, emango beste lankide batekin. Piskat berak eraman du proiektu edo lan honen bueno, kudeak eta. Eta hor, bai, hor bideo bat aurkeztu genuen. Hori izango litzake ardatza nolabait esateko edo aitzakia hainbat gauzetaz aritzeko, ez? Orduan bideo hau eta horren inguruko zait, refleksioak edo horrek eman lezakena pixka bat gazteen artean nekazaritza ezagutzeko, elikadura subirautza zer den horren inguruan, kontzeptu horren inguruan, pixkat kontzeptu hori bera garatu eta ezagutzeko, eta hori xe da asmoa, ez, hau eskoletara eramatea, jarri gara harremanetan eskolekin, edo bueno, ari gara oraintxe hortan, gutun bat bidaltzen ari gara pixka bat azalduz, zein diren hor gure helburuak, zen materiala eskaintzen diegun, eta hemengo nekazari batzuk ere prest daude eskoletara joateko, orduan ikusiko dugu ze harrera duen, eta, bueno, pixkat gure asmoa hori da, ez? Kontua eskoletan zabaltzea. Batez ere, bueno, lehenengo sektorea ezagutarazteko, eta pixkat lehen esan dudan konzeptu hori elikadura subirautzaz ere aritzeko gazteak, eta pixkat nahiko konzeptu berria denez, gutxi gora bera denak sumatu dezakegu, o pensatu dezakegu zer dagoen horren atzetik, baina, bueno, uste dugu polita dela eskoletan ere hortaz aritzea eta haiek ere nolabait hori garatzea. Eta hori xe da helburua.
Bueno, errandakoa, DBH-ko laugarren mailako eta LH-ko ikasleak dauden ikastetxetan beraz zabaltzeko asmoaz, ez? Adin hortako...
Bai, prinsipioz pixka bat ba, pensatuz ja, bueno, gazte horiek pixka bat garatua dutela, pixka bat deiak eta relazionatzeko kapazitate hori, ez da inola esan, horien gana zuzenduta dago, edo pixka bat uste dugu horientzat egokia litzekela. Gero egia da, moldatu daitekela, eta bueno, baita aur gazteagoi ere pixka bat erakutsi daitekela, eta pixka bat bideo oso polita da, ez dakit ikusi duzun, eta bideo horrek ematen duela jokua, ez? Eta bueno, beste modu batean materiala egokitzen alda, eta edozein mailetan egiteko moduko da.
Bueno, eta hoxe bideoaren edukinaz mintzatuko be, zuen ahotik hola entzutia eta pitxete zer den hor elarazi nahi duzuena, edo batez ere pixen hola ze modutan eta agertzen duzuen nahi duzen hori.
Bai, bueno, hor bideo horrek, ardatza izango litzeken bideo horrek, zortzi nekazari eta beltzain erakusten ditu, lau emakume eta lau gizonezko, eta pixkat bakoitzari galdera bat egiten zai, ez? Ba, zer gaitik dauden hor, zein bat adibidez bati galdetzen diote zein da zure zein izan da lan hontan aritu zarenetik momenturik politena edo talaxiko galdera batzuk, ez? Batez ere ez dakit erakargarri egiteko sektore hau, ez? Bueno, lehen esan dizut hor bi helburu nagusi dela direla batetik sektorea ezagutzea eta bestetik bueno, konzeptu hori garatzea. Baina azpi helburu batzuk ere badaude edo landu daitezke, ez? Bai aukera hori, ez? Biharko egunean gaurko gazteek ere nekazaritzan aritzea. Bueno, gero harreman gizon eta emakumeen arteko harreman horiek ere lantzeko moduko materiala badela uste dugu, aitzakia badela. Gero bizka bat bi hizkuntzak ere ikusten dira, hori ere uste dugu importantea dela eta nolabait lehen esandako kontzeptu horrekin ere lotzeko moduko eskatongi lotu ezkero, josi ezkero, likadura subiratzuarekin, inguruko kulturaren respetoa ere pixka lotuta dagoela uste dugu, eta holako kontu asko landu daitezke, ez, orduan uste dugu joko ematen duela.
Bueno, eta hoi da, ez da, lanketa nolakoa izan den, pixkete ze inguruko abeltzain edo nekazarekin egon zaten, hemengo...
Bai, bai, gure afiliatuak dira guztiak, baina, bueno, izan duten altziren afiliatu ez direnak ere, ez? Bai herriberaldekoak, bai mendialdekoak, eta hori, lehen esan dagoa, ez? Bi hizkuntzetan, orduan pixko bat bideo, ma, kamara bat erosi genuen, egia esan, seguraski kalitate hobea ere egin daiteke, baina uste dugu nahiko txukuna galditu dela, ez? Eta gero, ba, bueno, horre, nola askotan, bueno, datu askotan manejatzen dugunez, irakaslei ere prestatu golako txosten txiki bat, ba, hemengo nekazaritzaz nolabait zenbakitan zertan den, ez? Zenbat jendeari den hor, ze produzio mota dagoen, nola, bueno, denboran zehar nola aldatu den, olako zenbaki batzuk, gero, bueno, nolabait haiek ere zerbait material pixkat izan dezaten, bueno, garatzeko, ez? Azkenean unitate didaktikoa deitu diogu.
Beraz, Felipe, ba hortxe, erran daiteke, nolapait bideo hori osatzeko de, alako unitate bat ere antolatu duzuela, informazioare hori jarriko duzuela, ez edo jarri duzuela, diazten ahi zatelare ikastetxe hoien eskutan, nolapait bere osotasunean ere gai hau lantzeko do, sakontzeko, ez horretan.
Hori da asmoa, ez? Bideoak, ba hori, ez lehen esan bezala, ba, ardatza litzateke, ez? Bueno, gaur egun irudi batek indarrasko du, ez? Orduan, eguneroko jardunean jendea ikustea, bueno, horrek askoz gehiago erakusten du, bueno, esandako 11 gauzak baino. Orduan, bai, itxikatoria ardatza hartuta, gero, bueno, osatzeko material bueno, zenbaki batzuk, holako dosiak txiki bat prestatu dugu, nola zein den Nafarroan ekazaritzaren egoera, zer ekoizten den, pixkat horrek nola denboran zehar nola aldatu den, eta gero, bueno, irakasle bakoitzak aukeratuko ditu horko material hortatik zer komeni zaion eta zer nahi du, landu nahi duen.
Bueno, ise, eta horrekin batean, nonbait, hala ipatzen duzuen, jartura hau erakargarriago eta suerta daien, ikaslei, behar da, bertze pizkarri bat emateko, do, bertze lan bat, behar da, erreakzio lehiaketa bat ere eginen dela.
Hori da, bueno, hor gure proposamena da, ez, hor, pizka bat, elikadura sobirautzaren inguruan, aritzeko haiek ere, eta azkenean nahiko konzeptu berria denez hau, bueno, pixka bat nola josi horre ateratzen aldiren hainbat ideia eta hainbat kontu idazlan batean. Orduan, bueno, horre asuma hori da, bai, ikasle klaseka lan hori egitea, aurkeztea, eta nolabait atzetik edo ondoren ba sari txiki bat eskaintzen dugu, ez? Hor izango litzake txalde batera edo baserri batera edo bisita bat klase horren alde partetik eta nolabait hurbiltzeko lehenengo sektorera jende gaztea ere eta jakin dezaten, bueno, bere lanerako ere, bueno, egokia izan daitekeela eta gustatu ezkero aukera bat badagoela hor ere.
Eta hau, aukera hau, lehen aipatu du ez, hola pitxatze adineko ikaslei edo ze mailakoei eta zuzendue, gero ez dakit ere ikastetxe bakoitzak bere egin beharko du, edo nola izanen den, pitxete ze bidea jorratiko da.
Hori da, bai, ikastetxe bakoitzak, askotan ikasle bakoitzak, irakasle bakoitzak ere bere egin beharko du proiektua, segurazki holako hainbat kontu iritsiko zaie, eta gustokoa balin badute, bueno, ematen du, gure ustez ematen du unitate didakte bat osatzeko eta lantzeko, bai egun bakarrean, bai aste bat osoa, azkenean Nafarroan nun nahi nekazaritza badago eta inguru segurazki holako gauzak haiek ere egiten dituzte, ez? Hemen igual berria izango da, ba bueno, pixka bat mezu politikoago, ez dakit nola esan, ez? Elikadura sobirautza kontzeptu horrekin. Baina, bueno, gero bakoitzak aukeratuko du nola landu eta zenbateraino sakondu.
Bueno, ida, beraz, lurrari lotutako jarduera, nekazaritza, ikastetxerate urbitzia, batzutan arrotz xamar eta urrun ikusten den eta jendekan ere hurbiltzea eta ikusiko ze harrera duen, ez ahi Felipe, akitzeko bertzerik erren nahi duzun.
Bueno, horra aipatu dugu eta prentsan ere ateratzen ari dira behien gaitza berri hau, hemen berria delako, eta bizka bat, bueno, oraingoz Nafarroan konfirmatuak esan digute, bi kasu besterik ez daudela, entzun ditugu hor bueno, laguntza eskaerak eta ere egingo behar ditugun eta beti hori galdetzen digute, ez? Bueno, oraindik uste dugu olako horik horren beharrik ez dagoela, baina bai zabaldu nahi dugu jendeari, batez ere behiak dituenari, ba erreparatzeko, ez? Bueno, gaixotasun hau pixkat vigilatu beharra da eta sintomarik edo balin badago, ba bueno, bai daude hor tratamentu batzuk, batez ere antiinflamatorioak eta holako kontuak. Eta eguraldia ikusita oraindik nahiko temperatura altua ditugunez, oraindik arriskoa dago, ez? Hemen eguraldiak osten badu, segurazki arriskoa murriztuko da. Eta pixkat mezu hori zabaldu, ez? Erreparatzeko aziendari eta, bueno, aldasai egoteko ere bai.
Ba, mezu horrekin utziko dugu gaurkoa, Felipe, ba, izan ongi, eta alduen astera hartio.
Bai, nahi duzuen arte.